Glede na to, da je ura 7, bom jaz kar počasi začel. Najprej bi se pa lepo zahvalil, ker ste se odločili, da me pridete danes poslušati. Jaz sem Oskar Gazvoda in sem mladi raziskovalec na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo, enote za bakteriologijo in mikologijo. Torej, s Staphylococcus pseudointermedius se srečujem predvsem skozi perspektivo mikrobiologije, zato bo tudi moje današnje predavanje obarvano malo bolj mikrobiološko, oziroma bolj mikrobiološki poudarki. Vseeno sem se pa trudil pri pripravi predstavitve, da bi naredil le to čim bolj zanimivo za klinike. Torej, najprej za začetek za uvod nekaj osnovnih podatkov. Kot verjetno že vsi veste, je Staphylococcus pseudointermedius pogramo pozitivna kroglasta bakterija, ki se zbira v gručah podobnih grozdom. Je zelo pogost komenzal na koži in sluznicah zdravih psov, tako pogosta, da je prisotna po različnih študijah med 50 in 90 odstotkov vseh zdravih psov. Po raziskavah se v največjem številu nahaja na koži perineja, dimel ter na ustni in nosni sluznici. Mladički pa se kolonizirajo s to bakterijo že po prvih 8 urah pokotitvi. V zanimivi raziskavi na Danskem so ugotovili, da se v približno tretjini primerov se je na psu nahajal več kot samo en sev, torej dva ali več različnih sevov Staphylococca pseudointermediusa. In med temi sevi pa so bile razlike tudi v odpornosti proti antibiotikom. To je zlasti zanimivo zato, ker se Staphylococcus pseudointermedius sorodni Staphylococcus aureus, ki se pojavlja, ki je značilen še posebej za ljudi, aureus pri ljudeh se običajno pojavlja samo v obliki enega seva na osebo, torej ni več sevov pri posameznem človeku. Je pa res, da se v primeru raznih bolezni, kot je atopičen dermatitis, raznolikost teh sevov Staphylococcus pseudointermediusa precej zmanjša in na to običajno prevladuje samo en sev. Poleg tega, da je komenzal, pa je tudi pomemben povzročitelj oportunističnih okužb. V naši retrospektivni študiji, kjer smo analizirali vse vzorce, pri katerih smo diagnosticirali bakterijo kot povzročitelja v zadnjih 3 letih, smo ugotovili, da je kar 36 odstotkov vseh bakterijskih okužb pri psih predstavljalo prav Staphylococcus pseudointermedius. Zato lahko rečemo, da je najpogostejši povzročitelj oportunističnih bakterijskih okužb kože in zunanjih sluhovodov, občasno pa je izoliran tudi sprememb urinarnega trakta, konjunktive, kirurških ran, respiratornega traka in reproduktivnega trakta. Stafilokokne okužbe tako spada med pogostejše razloge za obisk veterinarja in predstavljajo enega izmed najpogostejših razlogov za predpisovanje antibiotikov. Razvoj okužbe pa je zelo tesno povezan s samim normalnim delovanjem kože, saj je zato, da lahko pride do razvoja okužbe s tem komenzalom, potrebna predhodna motnja v tem normalnem delovanju kože, kot je recimo primer, to je odst so odstopanja v količini loja, znoja oziroma vlažnosti kože, prepustnost rožene plasti vrhnjice, motnje v razvoju vrhnjice ali pa tudi spremenjeno delovanje imunskega sistema. Tukaj spodaj sta dve sliki, dve plošči. Na levi plošči vidimo mešano bakterijsko kulturo, kjer vidimo raznovrstne bakterije, med njimi je tudi Staphylococcus, ampak samo v posameznih številih in je dokaj enakovreden z ostalimi bakterijami. Če pa v našem laboratoriju če v našem laboratoriju naletimo na ploščo, kot je na desni strani, kjer pa je Staphylococcus zrastel v čisti kulturi, takrat pa sklepamo, da se je ta prekomerno namnožil in je prerasel vse ostale bakterije, je prišlo do destabilizacije mikrobiota in takrat lahko govorimo o patološki obliki pojavljanja Staphylococca pseudointermediusa. Zelo zanimiva za primerjavo je bila ena študija, kjer so primerjali seve Staphylococcus, ki so se nahajali na koži zdravih psov in pa Staphylococcus, ki so povzročili okužbo, in med njima niso ugotovili absolutno nobene genetske raznolikosti, kar nakazuje na to, da v bistvu prvorez, te, ki so prisotni običajno na koži, tudi potem povzročajo klinične znake. Zato pa, da povzročajo klinične znake, je pa predtem nujno potrebno nek primarni povzročitelj, ki omogoči potem stafilokoku, da kot sekundarni povzročitelj povzroči okužbe. Tak en prvih primarnih dejavnikov, ki to povzroči, so raznovrstne alergije, ki z alteracijo imunskega sistema pripomorejo potem k nastanku okužb. Histamin, ki se izloča v večjih količinah, pa poveča prepustnost kože za stafilokok na antigene. Pri tem je potrebno upoštevati še to, da je veliko alergij srbečih in ker zaradi posledica praskanja pride do samopoškodb, kar še dodatno prispeva k nastanku okužb. Dodatno prispeva tudi to, če se v primeru terapije teh alergij s kortikosteroidi potem pride še do dodatnega zaviranja, delovanja imunskega sistema in še boljše razmere za prekomerno rast stafilokokov. Potem, poleg alergij so pogost primarni dejavnik tudi endokrinopatije, kot je hipotiroidizem, hiperadenokortitizem in diabetes mellitus. Te motnje pa povzročajo nagnjenost k okužbi, predvsem preko vpliva na imunski sistem, ter pa samih sprememb, ki jih povzročajo v koži in lasnem mešičku. Poleg tega pa so faktorji tveganja za vse oblike poškodb, so vse oblike poškodb kože, kot so recimo pa tudi razni anatomski defekti, recimo povečana kožna guba, potem pomembne so ektoparazitoze, zlasti tukaj demodikoza, ter tudi presnovne bolezni, kot je hiperlipidemija, ter razne neoplazije. Treba se je pa zavedati, čeprav vemo, da je pomembno identificirati primarni vzrok, pa je zelo velik delež takih okužb idiopatskih, kjer primarnega vzroka nikoli ne odkrijemo. V našem laboratoriju smo izvedli retrospektivno študijo, kjer smo analizirali vse bakteriološke preiskave psov med letom 2021 in 2024, ki so bile opravljene na našem inštitutu in pri katerih je bil kot glavni povzročitelj identificirana bakterija Staphylococcus pseudo intermedius. Za vse te bakterije smo naredili antibiograme in ugotovili to, kar se veže dlje časa, da se delež bakterij odpornih proti ampicilinu in penicilinu v zadnjih desetletjih naglo dviguje, kar tudi lepo prikazuje spodnji graf. Torej, je to že neka taka dosti stara zgodba, ki pa se vedno bolj se stopnjuje. In zato, v bistvu, tle, če pogledamo naše rezultate v tabeli, te odstotki odpornosti proti ampicilinu in penicilinu, torej 76-77 odstotkov, niti niso tako nepričakovani. Razlog za to odpornost je v največji meri v beta-laktamazah in to nam potrjuje podatek, da je pri amoksiklavu s klavulansko kislino, ki pa inhibira delovanje beta-laktamaz, odpornih le 12 odstotkov osebov. Beta-laktamaz delujejo tako, da cepijo beta-laktamski obroč in tako inaktivirajo penicilline. Zato, ker je to tako pogosto, lahko rečemo, da je takle antibiogram skoraj najpogostejši rezistotip, ki ga srečamo pri Staphylococcus pseudo intermediusu. Občasno pa srečamo tudi kakšen takle antibiogram, kjer je poleg odpornosti proti ampicilinu in penicilinu prisotna odpornost še proti kakšni drugi skupini antibiotika, v tem primeru tetraciklinu. Potem pa, da še nakratko pokomentiram rezultate ostalih odpornosti proti ostalim antibiotikam. Rezultati pri kimonolonih in aminoglikozidih so precej ujemajoči z rezultati ostalih evropskih držav. Smo pa odkrili nadpovprečno visok delež odpornosti proti trimetoprim sulfametoksazolu, ter pa proti tetraciklinu. Torej, proti tetraciklinu je 26 oziroma 27 odstotkov, proti trimetoprim sulfametoksazolu 17 odstotkov osebo, ki so odporni proti tem antibiotiku. Razveseljivo pa je dejstvo, da so vsi izolati še vedno dobro občutljivi na linezolid in vankomicin, to sta pa antibiotika, ki sta kritičnega pomena in sta zato načeloma rezervirana za humano medicino. Med vsemi temi podatki bi pa najbolj izpostavil temle delež odpornosti proti oksacilinu. Ta je pomemben, zato ker na podlagi tega določamo odpornost proti meticilinu in s tem tudi seve MRSP. Po podatkih EFSE je evropsko povprečje okoli 6%, torej približno polovico manj, kot je bilo v naših rezultatih. In te MRSP posebej so se začeli pojavljati nekje od leta 2005, sedaj pa se naglo stopnjujejo posod po svetu, njihov delež se naglo stopnjuje posod po svetu, tudi v Sloveniji, in tako posod predstavlja vedno večji problem pri zdravljenju stafilokoknih okužb pri psih. Naslednji slajd, na njem bi rad malo bolj predstavil, kaj sploh pomeni ta MRSP in pač zakaj je to pomembno. Torej, MRSP pomeni po slovensko proti meticilinu odporni Staphylococcus pseudintermedius. Meticilin, zakaj je meticilin tukaj omenjen? Zgodba gre nekako tako, da se je bil meticilin, polsintetični penicilin, ki je bil razvit že pred več kot 70 leti, vendar pa je že kmalu po začetku njegove uporabe je prišlo do prvih sevov, ki so bili proti, prvi, prvi sevi, ki so bili proti njemu odporni. In iz tega je nastala skovanka meticilin resistant stafilokoki oziroma MRS. In ta odpornost proti meticilinu pomeni, da ima bakterija nek drug mehanizem za odpornost, kot je proizvajanje beta-laktamas. Danes vemo, da je ta alternativni mehanizem gen MEK-A, ki kodira alternativno obliko proteina celične stene, ki se imenuje penicilin binding protein. Tukaj spodaj levo imamo dva primera. Na levi strani je ta protein celične stene, ki je avtentičen in nanj se antibiotik lahko veže in ga inaktivira in s tem omogoči propad celice. Na drugi strani pa imamo, na desni pa imamo spremenjeno obliko proteina, na katerega se beta-laktamski antibiotik slabše veže in zato ne pride do propada celice, bakterijske celice. Danes meticilin ni več v klinični uporabi, vendar pa on in njegov stabilnejši sorodnik, torej oksacilin, še vedno služita kot indikatorska antibiotika, ker odpornost proti njima nakazuje na prisotnost tega MEK-A gena in s tem tudi odpornost na vse ostale beta-laktamske antibiotike, vključno s cefalosporini in karbapenemi. MRSP je pa še veliko več kot samo odpornost proti beta-laktamskim antibiotikam. Torej, ta gen MEK-A je kodiran na stafilokokni kromosomski kaseti. Teh je veliko različnih tipov, še veliko več kot samo te, ki so tukaj primeri narisani. In vsaka kaseta ima tak svoj obvezni del, to je seveda ta MEK-A gen, potem so pa še razni CCR geni, ki so regulatorni geni za uravnavanje, izrezovanja in ustavljanja kasete. Potem je pa še mnogo elementov, ki pa niso obvezni, ampak se lahko pojavljajo in s sabo nosijo različne lastnosti. No, in te lastnosti lahko tudi odpornosti proti drugim antibiotikam. Recimo, primer je tale transpozon, ki nosi transpozon, ki se pojavlja pri nekaterih kasetah in recimo nosi odpornost proti eritromicinu. In izkaže se, da so ti ostali elementi v sami kaseti zelo pogosti. Tako pogosti, da je po različnih študijah kar 90, med 90 in 97% MRSP izolatov, hkrati tudi večkratno odporno na druge, proti drugim antibiotikam. Torej, da so poleg beta-lakt, da, torej, da imajo poleg odpornosti proti beta-laktamom tudi odpornost proti vsaj dvem drugim skupinam antibiotikov. Tukaj na desni je v bistvu en tak, kaj to pomeni, prikazuje ta antibiogram na desni, ki prikazuje kar en tak značilen rezistotip za MRSP, vidimo odpornost na penicilline, cefalosporine, ampak hkrati pa tudi na vrsto drugih razredov antibiotikov. Bakterije lahko razvrstimo v različne sekvenčne tipe. Staphylococcus pseudintermedius, glede na alel sedmih housekeeping genov, razvrstimo v sekvenčne tipe. In zakaj so ti sekvenčni tipi pomembni? Zato, ker določajo sorodnost, lahko pa tudi statistično določimo druge značilnosti, kot recimo odpornost proti antibiotikam. In tradicionalno je v Evropi do sedaj najbolj prevladoval sekvenčni tip 71, recimo v Ameriki pa sekvenčni tip 68. Vendar pa se tudi na tem področju dogajajo spremembe. Tu bi najlažje razložil na primeru tele študije Švedske, ki je bila objavljena pred nekaj tedni. Če najprej na začetku pogledamo ta graf na levi strani, vidimo, da v prvih letih, torej 2012, 2014, res prevladuje ta sekvenčni tip 71. Potem pa se v kasnejših letih pa so se začeli pojavljati tudi drugi sekvenčni tipi MRSP sevov. In v zadnjih letih bi lahko rekli pa, da so začeli drugi sekvenčni tipi MRSP-jev celo prevladovati. In zakaj je to pomembno? Če pogledamo tukaj na desno v tabeli, najprej prvi stolpec, kjer piše ST71, vidimo, da je ta sekvenčni tip odporen proti vrsto razredom antibiotikov. Vendar pa, če pogledamo, so vseeno določeni razredi antibiotikov še učinkoviti, recimo najpogosteje tetraciklin, kar lahko potrdimo tudi iz naših empiričnih izkušenj v laboratoriju. No, ti novejši sekvenčni tipi, ki prihajajo, recimo lahko bi izpostavil predvsem ST551, pa ima poleg odpornosti proti vsem najrazličnejšim razredom antibiotikov tudi odpornost proti tetraciklinom. In zato predstavlja veliko večji problem, ker je možnost izbire antibiotikov pri tem sekvenčnem tipu še veliko manjša. Ta študija je bila sicer opravljena na Švedski, vendar pa so tudi moji kolegi iz inštituta v raziskavi pred 5 leti ta sekvenčni tip 551 odkrili tudi v Sloveniji. Torej, če pogledamo tukaj, kaj je rdeče, so to sekvenčni tip 71, ki so v teh 10 letih še vedno bili v največjem številu, in pri njih vidimo, da tukaj geni za tetraciklin večinoma manjkajo. Če pa pogledamo v zeleni barvi ta sekvenčni tip 551, pa vidimo, da je pri njem prisoten tudi gen za odpornost proti tetraciklinom. No, vse so pa iz te študije tudi so bolj optimistični rezultati. Če pogledamo tukaj čisto na desno, vidimo prisotnost QAC genov, in kot lahko vidimo, teh genov praktično ni bilo prisotnih v naši študiji. Te geni QAC kodirajo efluksne črpalke, ki izčrpavajo kvaterne amonijeve spojine in klorheksidin in tako prispevajo k neučinkovitosti širokega nabora dezinficiensov. Njegova prevalenca je zlasti visoka v Avstriji, se opravičujem, v Aziji, na Avstraliji ter Braziliji, kjer dosega tudi 30%, v Evropi pa je na srečo trenutno šele samo v nekaj odstotkih, oziroma tukaj v naši slovenski študiji je celo ta gen ni prisoten. Več različnih študij je poskušalo dokazati, kateri so ti faktorji tveganja za kolonizacijo z MRSP sevi, vendar pa je do zdaj uspelo dokazati samo te dva. Torej, največkrat dokazano je bilo to, da predhodna antibiotična terapija predstavlja tveganje za kolonizacijo z MRSP sevi, in druga je predhodno obisk veterinarske klinike, kar pa je tudi logično, ker je daljša kot je izpostavitev kontaminiranem okolju oziroma drugim kontaminiranim živalim ali vektorskem prenosu z opremo, večja je verjetnost za tak prenos. Zanimiva je bila tudi študija, kjer so vzorčili živali, ki so živele skupaj s psom, ki je bil okužen z MRSP-jem. In ugotovili so, da se te živali, ki so živele skupaj s tem obolelim v gospodinjstvu, da se je kar pri 36% tudi pri teh živalih pojavil sev MRSP. Potem, če lahko primerjam okužbe MRSP in sevi, ki so občutljivi za meticilin, vseeno lahko potegnemo neke vzporednice. Prva je ta, da je delež MRSP sevov na zdravi koži podoben, kot je delež MRSP sevov, ki povzroči okužbo. Torej, domače povedano, če rečemo, da je 6% vseh stafilokokov MRSP-jev na zdravi koži, je tudi približno 6% vseh okužb, ki jih povzročajo stafilokoki iz strani MRSP sevov. Hkrati tudi, ko so primerjali klinične znake okužbe z MRSP sevi in MSS posebej niso odkrili nobenih statističnih razlik v jakosti klinične okužbe. Torej, MRS posebej nimajo nobene prednosti oziroma večje sposobnosti okužbe v primerjavi z MSS posebej. Glavna razlika pa nastane predvsem po antibiotični terapiji, ko se delež MRS posebej poveča. V neki drugi študiji so pse s MRSP piodermo vzorčili 6 tednov po uspešni antibiotični terapiji, torej ko so izginili vsi klinični znaki pioderme, in ugotovili so, da je kar 2/3 psov še vedno bilo koloniziranih z MRSP sebi. Kar pomeni, da niti klinično uspešno antibiotično zdravljenje ne ustavi potencialnega širjenja MRSP sebo. V nekih drugih študijah pa so bili vpisani primeri psov, ki so bili pozitivni na MRSP še tudi nekaj mesecev, pa tudi leta po uspešno klinično zdravljenju okužbe. Je pa tudi res, da v teh študijah ne moremo izločiti možnosti reinfekcije. Potem bi pa rad samo na kratko še omenil to, da Staphylococcus intermedius in Staphylococcus aureus nista edina nosilca gena za odpornost proti antibiotikom med stafilokoki. Te lastnosti imajo tudi druge vrste stafilokokov. Te sicer povzročajo okužbe bistveno manj pogosto, vendar pa je znotraj vrst delež sevov, ki so meticilin rezistentni, običajno veliko višji in jih zato ne smemo povsem zanemariti. Dodatno je še to, da je bila dokazana izmenjava genov za odpornost med različnimi sevi stafilokokov. Prvi, ki bi ga izpostavil, je Mammalicus curi oziroma do pred kratkim imenovan Staphylococcus curi. Je pogosto zidoliran na kožnih slinicah najrazličnejših živali in ljudi. Poleg okužb pri ljudeh pa so tudi posamezna poročila o oportunističnih okužbah pri domačih živalih. Pri psih so zlasti podatki o oportunističnih okužbah kože in dihal. Poznan pa je predvsem zato, ker so skoraj vsi predstavniki Staphylococcus curi nosijo gen MECA. In verjame se, da je ta gen prednik oziroma izvor vseh ostalih MECA genov, ki so jih pridobili ostali stafilokoki, vključno z MRSP sebom. Drugi, ki bi ga rad izpostavil, je Staphylococcus coagulans. Ta se je do pred kratkim imenoval Staphylococcus schleiferi, podvrsta coagulans. Značilen pa je zlasti za pse in se večinoma izolira iz zunanjega sluhovoda in kože zdravih živali. Lahko pa povzroča tudi oportunistične okužbe, zlasti piodermije in občasno vnetje zunanjega sluhovoda. Poročila se glede prisotnosti MECA gena med študijami precej razlikujejo, doslej pa v našem laboratoriju še nismo naleteli na noben sev Staphylococcus coagulans, ki bi ta MECA gen imel prisoten. Se pa tudi iz naših izkušenj približno v tretjini odstotkov pojavlja tak rezistotip, kjer je prisotna odpornost proti kinolonom. Še zadnji, ki bi ga omenil, je Staphylococcus hemolyticus. Velja za povzročitelja bolnišničnih okužb ljudi. Njegova odpornost proti penicilinu pa naj bi v takih okoljih presegala celo 50%. O njegovem pojavljanju pri živalih je malo dokumentiranega. V neki raziskavi, objavljene v lanskem letu, je bilo 8 od 9 primerov piodermalne okužbe pri psih, povzročene strani Staphylococcus hemolyticusa, povzročena s sevom, ki je bil meticilin odporen. Sporadično, tudi v našem laboratoriju naletimo na take okužbe pri hišnih živalih in ravno včeraj smo zaključili en primer okužbe kirurške rane po operaciji, kjer je bil kot povzročitelj določen prav Staphylococcus hemolyticus. Njegov antibiogram je viden na desni strani in je tak precej tipičen, saj je poleg tega, da je odporen proti meticilinu, odporen tudi proti vrsti drugih razredov antibiotikov. Če iz tega povzamem, kar sem do zdaj povedal, so se MRSP lahko odporni proti večini ali pa celo vsem antibiotikom. Zato smo vse pogosteje prisiljeni v terapije, kjer uporabljamo pripravke, ki so v veterinarski medicini registrirani za drugačno rabo. Tak primer je fluorfenikol, ki je sicer za pse registriran samo za topikalno uporabo, na primer za zdravljenje otitisov, medtem ko je za sistemsko rabo registriran samo za rejne živali. V takem primeru nekateri veterinarji poskušajo fluorfenikol uporabiti po principu off-label use za sistemsko rabo pri psih in mačkah. Glavni problem pri tem so stranski učinki, pri fluorfenikolu predvsem bruhanje, ki pa se pri različnih živalih odraža z različno intenziteto. Torej lahko ni težav, lahko pa so tako hude, da je potrebno prekinjeno zdravljenje. Zato mora veterinar pri tem opozoriti lastnika, ker v bistvu on tehta med tem, ali bo uspešno zdravo vstavilo kokno infekcijo, ali pa bo prišlo do morebitnih stranskih učinkov antibiotika. In ravno prejšnji teden smo dobili poročilo takega primera, kjer se je MRSP uspešno, kjer se je MRSP okužba uspešno pozdravila v primeru globoke piodermije. Torej, ob antibiotiku, ki ga je pes prejemal prvo ravno 7 dni, je dobival še pantoprazol in sirup za zaščito želodca. Tukaj na desni strani so vidni rezultati po zdravljenju. Lahko pa še dodam, da posebnih stranskih učinkov, razen blagega bruhanja, samo tretji dan zdravljenja ni bilo. Torej, kot že rečeno, tukaj potem tehtamo, kaj je boljše za dobrobit, kaj je boljše za dobrobit živali. Za čisto zaključek bi pa samo povedal še par stavkov o avtolognem cepivu. Kot še eni alternativi v boju proti odpornosti proti antibiotikom, avtologno cepivo oziroma avtovakcina je izdelana iz mikroorganizmov iz sprememb živali, za katero bo vakcina izdelana. Metoda ima v bistvu že več kot stoletno zgodovino, njena uporaba pa je močno upadla po uveljavitvi antibiotikov. Danes pa z porastom odpornosti proti antibiotikom pa se spet pojavlja novo zanimanje za avtovakcino. Osnovni namen avtovakcine je pa to, da bi okrepil imunski odziv pacienta in na tak način zmanjšali število patogenih bakterij. V našem laboratoriju imamo več kot 30-letne izkušnje z avtovakcino, izdelamo jih približno 10 na leto, pri večini živali pa je po izjavi lastnikov prišlo do izboljšanja stanja. Zmanjšala se je zlasti pogostost ponovitve izbruhov kliničnih znakov, kar se v bistvu zelo povezuje z literaturo, kjer ravno to, torej zmanjšanje števila remisij, omenjajo kot glavno pozitivno lastnost uporabe avtolognega cepiva. Pri nekaterih pa je prišlo celo do trajne ozdravitve. Je pa tako, kot je v literaturi in tako kot mi počnemo, je običajno se svetuje, da je terapija sestavljena iz kombinacije antibiotičnega zdravljenja, kjer se izboljša akutno stanje, in aplikacija avtovakcine za daljnoročnejše učinke. Pri večini živali pa v naših izkušnjah zadostuje samo enkratni cikel aplikacije, ki je sestavljen iz 7 odmerkov, ampak običajno je potrebno uporabo, je treba izvesti 2 ali več ciklov. To je vse iz moje strani. Hvala za pozornost in lep dan vam želim.